гаворыць Радыё Свабода, у Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Еўрапарламенце пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У Магілёўскай гарадской бальніцы пацвердзілі, што нядаўна была зафіксавана смерць ад голаду беспрытульнага 40-гадовага мужчыны. Делегаты сацыяльнага форуму ў Менску дамовіліся стварыць экспертную камісію, каб даць ацэнку якасці і эфектыўнасці медпрэпаратаў айчыннай вытворчасці. Вызначаны спіс 110 асобаў, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Ганна Соусь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш аддаў даніну памяці жонцы палітвязня Александра Казуліна і Ірыне Казуліна, якая 23 лютага памерла ад ракавай хваробы. Джордж Буш выказаў павагу жанчынам Беларусі, Кубы і Бірмы ў часці ўрачыстасця ў знагоды нацыянальнага гістарычнага жаночага месяцу. Ва ўсходнім пакістанскім горадзе Лахор у выніку двух выбухаў былі забітыя як найменей 25 чалавек. Пры першым выбуху загінуў 21 чалавек, была разбураная частка офісу федэральнага агенцтва расследаванняў. Другі выбух ля рэкламнага агенцтва забраў жыцці 4 чалавек. Паводле АН, ва Афганістане ў 2007 годзе рэзка павялічылася колькасць тэрактаў і гвалтоўных атакаў. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун, выступаючы на Радзе бяспекі АН, заявіў, што летась ва Афганістане былі забітыя ў выніку гвалту каля 8 тысячаў чалавек, каля 566 чалавек штомесяц. У амерыканскім штаце Місісіпі сёння праходзяць первічныя выбары кандыдата ў прэзідэнты ЗША дэмакратычнай партыі. Сенатар Барак Абама і Хілары Клінтон змагаюцца за права стаць кандыдатам. Сёння ў Мадрыдзе на чыгуначнай станцыі Аточа адбылася жалобная цырымонія з нагоды 4-й гадавіны тэрактаў. У выніку выбуху бомбы ў прыгарадных цягніках загінуў 191 чалавек, каля 1800 былі параненыя. Эстонія і Латвія заключаюцца злучанымі штатамі пагадненні аб бязвізавым рэжыме. Кіраўнік дэпартамента ўнутранай бяспекі ЗША Майкл Чертов накіроўваецца ў Талін і Рыгу на цырымоніі падпісання пагадненняў. Ужо пры канцы году грамадзяне Эстоніі і Латвіі змогуць ездзіць у ЗША без візаў. Нядаўна аналагічнае пагадненне падпісала Чэхія. На поўдні Іраку як найменей 16 чалавек загінулі і больш за 20 былі паранены ў выніку выбуху на шашы Басра на Сірыя. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф падпісаў указ аб скліканні 17 сакавіка Нацыянальнай асамблеі і рэгіянальных парламентаў новага склікання. Былы харвацкі генерал Анте Гатовіна паўстаў сёння перад міжнародным трыбуналам у Гаазе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Страсбуры ў Еўрапарламенце пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У Страсбур запрошаная старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, былы спікер Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, а таксама Вінцук Вячорка, Лявон Баршчэўскі, Мікола Статкевіч, Аляксандр Мілінкевіч, Сергій Калякін, старшыня БАШ Жанна Літвіна, дачка былога кандыдата ў прэзідэнта Аляксандра Казуліна Вольга. У Страсбуры знаходзіцца наш корэспандэнт Сергій Навумчык.
У праграме сустрэча з кіраўніцтвам Еўрапарламенту абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі. Я папрасіў дэпутата Еўрапарламенту, старшыню камісіі Еўрапарламенту ў дачыненнях з Беларусі Яцыка Партасевіча ацаніць значнасць гэтых падзеяў.
Хацеў бы паведаміць, што
Я хочу сказать, что нам вельми важно тое, каб у 90-е годки Белорусской Народной Республики тут, у Европейском парламенте, у Страсбуры, по-перше, усвядомить депутатам, особливо заходним, что незалежности Беларуси не некалькі годов, а уже амаль 100, что беларусы, як один из первых европейских народов после Першой Всесветной войны, обвестили незалежность, и что традиция незалежной Беларуси трывала годами у форме Рады БНР на чужине. По-другое, мы так само хочем звернуть увагу на сучасную ситуацию в Беларуси, где постоянно порушается демократия, не шануются правы человека, а белорусские громадяне не мають махчимости свободно выказывать свои погляды и удельничать у громадском житті. И это головная мета этих святкований, якія притягнули так шмат представников политичных и інших белорусских осяродков с самой Беларуси из-за мяжи.
Политичных и не только środowisk с Беларуси, і рэпрэзентантаў Беларусі за граніцу.
Гэта быў дэпутат Еўрапарламенту Яцык Пратасевіч. А вось што гаворыць старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла.
Я хацела б сказаць, да якой ступені я цешуся, што мы нарэшце маем у Европы и у свете таких приятелей. Я думаю, что как мы таких приятелей имели в 18-м году, махчима наш лёс был бы совсем иначе. Теперь Европа ведает про нас, Европа клопотится про нас, Америка ведает про нас, так само клопотится. И я верю, что в худком часе мы станемся той краиной, о якой мы все марим.
Лишец Іванка Сурвіла. Акрамя політичних спотканняў, удзельнікаў гэтага тыдня чакае культурніцкая праграма. Фільм Юрыя Хашчавацкага і Владзіміра Арлова пра гісторыю Беларускай Народнай Рэспублікі, выстава твораў мастакоў Алексея Марачкіна і Рыгора Сітніцы і фотамастака Ігара Красеўскага.
Са Страсбуру па тэлефоне гаварыў Сергей Навончык. І яшчэ адна навіна да юбілею БНР. У серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя» толькі што выйшла кніга Іванкі Сурвілы «Дарога». Гэта мемуары старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, якія раней гучалі на хвалях Радыё Свабода. Адным з першых кнігу прачытаў пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Я хочу сказать, что подчас читания мне не однойчи наведало такое незвычайное почуццё, як быццам я пью свежий соковислий берозовик. Дорога – это метафора богатого и пленного життя нашей выдатной суайчинницы. И дорога Іванкі Сурвілы для меня еще одно свечение европейскости нашего народа.
Цалкам водгук Уладзіміра Арлова на кнігу ўспамінаў Іванкі Сурвілы вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Як я ўжо згадала, да юбілею БНР прымеркаваны тыдзень Беларусі, які пачаўся ў Страсбуры. І у межах гэтага тыдня праходзіць таксама прэзентацыя каналу «Белсат».
«Белсат». Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Могилевской городской больнице подтвердили, что недавно была зафиксирована смерть от голоду беспритульного 40-годового мужчины. Медики додают, что доставленные у больницу бодяги помирают все частей. Докладной колькости, однако, не назвали. Голодная смерть человека без сталого места жыхарства стала нагодой, каб высветлить, колькі ж у Могилеве таких людей, с чего они живут и кто ими опекуется.
У пошуках звестак про бездомных корреспондент «Свободы» найперш звернулся у комитет аблвыканкаму по праце, занятости и социальной обороне насельництва. Там отказали, что такой информацией не володуют. Комитет допомагая людям, якія маюць документы.
У человека документы есть, то мы можем в любом случае содействие оказать, если он попал в какую-то трудную жизненную ситуацию. В каждом конкретном случае рассматривается, что это за человек, как он сюда попал. Ведь сегодня могут сюда приехать,
зазначила супрацоўніца комитету. Поводле яе у выпадках, калі у людзей няма документаў, імі займаецца міліцыя. Ва управе ўнутраных справ Магілёўшчыны таксама не ведаюць, колькі ў вобласці беспрытульных. Супрацоўнік спаслаўся на тое, што паводле новага адміністрацыйнага кодэксу такога паняцця, як чалавек без сталага месца жыхарства, няма.
Раньше мы их помещали в изоляторы временного содержания, поэтому мы знали, сколько мы поместили, а уже более года мы их не помещаем, потому что законодательство никаких нормативных актов, чтобы мы их помещали. Они сейчас просто, если задерживаются, доставляются в орган внутренних дел для выяснения личности. Как личность устанавливается, их отпускают. Поэтому они у нас не сидят. И я вам сейчас цифру и кто такие сказать никак не могу.
Шмат год дапамагае магілёўскім бадзягам мясцовая рымска-каталіцкая парафія ў небаўзяцці найсвяцейшай Панны Марыі. Бяздомныя ў касцёле святога Станіслава атрымліваюць бясплатнае харчаванне. Сёлета ўзімку сюды прыходзілі харчавацца каля 20 чалавек.
Чалавека два прыходзіла адні і те же. А так вот женщины приходили две. Больше мужчин, конечно. Я не могу сказать, что они именно в лохмотьях. Нет, конечно. Грязные, так плохо одетые, но естественно.
Паведамілі ў касцёле. Магілёўскі касцёл гатовы дапамагаць бадзягам нашмат больш дзейсна, аднак ёсць свае складанасці.
У нас нет денег, у нас нет поступлений на наш счета. Если бы вот можно... можно было сделать какую-то рекламу, чтобы, может, люди как-то помогли. Были бы у нас какие-то деньги, можно было бы через департамент Минска написать разрешение, что помощь таким-то людям, какая-то бы адресная бы помощь бы у нас шла. Можно было бы именно помогать людям не просто чаем и булочкой, но именно конкретно чем-то.
Что до померлого голодной смертью, то соседи кажут, что на улице Калузской он з'явился 3 года тому. Покуль был здоровый, ездил в Москву на заробки. Потом некий час наймался до приватных господаров. Коли занядужав, его привезли и кинули помирать. Ел, что зредку давали люди. Як звали нябожчика, соседи не пригадали. Медики поведомили корреспонденту «Свободы», что помирают доставленные у больницу бодяги все частей. Докладной колькости, однако, не назвали. Каля Могилевской православной церкви трех святителей, что дня жабрует до десятка человек. Одна из жабрачек сказала корреспонденту «Свободы», что таких, как и она, сюда приходит человек 30. У каждого свой день. Каб жабровать.
Это был репортаж з Могильову. Як, на вашу думку, можна допомогти безпритульним бомжам? На гэтае питання отказывали городенцы, у тим ліку один бездомный, з якими розмовляв Сергей Стравцов.
В принципе, это вопрос государства, мне кажется, как за границей там как-то что-то организовано, да, в любом случае есть какие-то ночлежки, все. На этом уровне можно что-то решить. И, наверное, надо. Они...
У нас кто-то говорил, что не так давно, что будет строиться гостиница, да?
Это космонавт.
Значит, как-то решается этот вопрос все-таки. Как это быстро, Бог его знает, но, наверное, что-то все-таки думается.
Ну, общежитие строится, ну, такие, типа общежития, дома обязательно надо строить. С медицинским обследованием, с душем, со всеми делами.
Мне просто всегда жалко, всегда жалко. Надо, чтобы были какие-то комнаты для них. То ежишь такие бездомные, старенькие, вот попробуй заработать.
Ну, смотря для каких бездомных? Потому что есть бездомные,
которые не хотят.
Выгоняют там дети, есть да. Вот такие несчастные бабушки, там дедушки, ежишь, алкаши какие-то там, да? И вот я против этих алкашей, а вот таких бездомных мне очень жалко.
Ну как, не то чтобы там их очень жалко, это их выбор по большому счету. То есть человека никто не заставляет выглядеть так, как он выглядит, а алкоголь себе этот покупать.
Но ли человек не имеет даху над головой?
Ну, это скорее не ко мне, это, наверное, какой-то администрации нашей, чтобы придумали, может, какой-то, не знаю, социальный вариант. То есть так, как вот их кормят, я знаю, где-то там без оплаты, может быть, что-то, какой-нибудь ночлег, хотя бы хоть крышу над головой.
Як можно допомогти беспритульным? Такие меркования мы почули у Гародні. А сёння ў Менску ў памяшканні міжнароднага адукацыйнага цэнтра сабраліся каля сотні дэлегатаў сацыяльнага форуму ад рэгіянальных аб'яднанняў прадпрымальнікаў, донараў, ліквідатараў чарнобыльцаў. Яны абмеркавалі сітуацыю, у якой апынуліся пасля адмены сацыяльных ільготаў. Дамовіліся бліжэйшым часам стварыць міжнародную экспертную камісію, каб даць ацэнку медпрэпаратам айчыннай вытворчасці і якасці медычных паслуг. Перадае Любоў Лунёва.
На форуме было шмат эмоцийных выступов. Предпринимательница Софья Митяшова говорила от имя слуцких предпринимальников. Я на 28 годов отпрацевала наставницей, а потом пошла в предпринимальники. Теперь пенсионерка повинна заплатить около 3 млн рублей за позиченности у фонд социальной обороны.
Пока я доказываю, что я права, мне суды дают штрафные санкции. И на сегодняшний день я уже больше 3 млн должна. И меня лишают рабочего места, чтобы я даже не могла фонду заплатить.
Удзельники осудили державные сродки информации за осветление акций предпринимальников, якое яны полишили тенденцийным. Яны прогнозуют, что указ номер 760 потягнет за собой не только беспрацовье, але и массовую эмиграцию. Долго обмерковывали низкую якость медичных послуг у Беларуси. Казали про то, что препараты айчинной вытворчасти не только малоэффективные, але и выкликают аллергичные реакции. Ликвидатор из Витебску Анатолий Гневко пропоновал створить международную экспертную комиссию, как проверить на якость препараты, якія выписываются насельництву, а так само дать оценку якости медичных послуг.
У нас 2 бюджета в государстве. Почему мы молчим? Давайте все-таки работать разумно, грамотно и добиваться своих интересов, своих льгот законным путем. Только сообща мы можем все победить.
Делегаты от предпринимальников уповедомили, что пройдут 25 соковика особной каленой и под своими стягами, якія теперь распрацовывает адмысловая комиссия. Говорить Олесь Таустыка.
Нас будет шмат, мы будем со стягами. У нас, лучше за все, будут свои стяги и свои транспаранты. Будет створена наша особистая колонна, и мы будем вести свои колонны.
Никто из чиновников, запрошенных организаторами, на сход не пришел.
С социального форума передавала Любов Луньова. А зараз нагадаю основные події дня. Еўрапарламенце ў Страсбуры пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У Магілёўскай гарадской бальніцы пацвердзілі, што нядаўна была зафіксаваная смерць ад голаду беспрытульнага 40-гадовага мужчыны. У савецкім судзе Менску разглядаюць пазоў сталічнай камунальнай службы да арганізатараў леташняга еўрапейскага маршу. Камунальнікі хочуць праз суд спагнаць больш за 2 мільёны рублёў. Дэлегаты сацыяльнага форуму ў Менску дамовіліся стварыць экспертную камісію, каб даць ацэнку якасці айчынных медпрэпаратаў. Вызначаны спіс 110 асобаў, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца. Сярод іншых прычынаў і тое, што прапановы на рынку значна перавышаюць попыт. У серыі «Бібліятэка свабоды» толькі што выйшла з друку новая кніга «Дарога» – мемуары старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі сфармавалі адзіны спіс патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Вызначаны 110 асобаў, адпаведна з колькасцю выбарчых акругаў, якія будуць удзельнічаць у выбарчай кампаніі як прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Аднак у гэты спіс не ўвайшлі многія вядомыя палітыкі, якія збіраюцца балятавацца па-за межамі адзінага спісу. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Для канчаткова фармавання адзінага спісу ў некаторых акругах давялося нават праводзіць мясцовыя праймарыс. Ніхто з прэтэндэнтаў не хацеў саступаць, тлумачыць старшыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька.
У прыватнасці па Барысаву і па Бярэсці быў прад'яўлены моцны людскі патэнцыял, напрыклад, у спісах Гарбачова, лідара беларускіх прадпрымальнікаў, там пад 190 чалавек, якія пісьмова пацвердзілі тое, што яны будуць працаваць падчас выбарчай кампаніі ў яго камандзе. Пад 130 у Пахабава, які з ім канкураваў, больш за 160 чалавек у кіраўніка гарадской арганізацыі БНФ па Бярэсці ў Шаманскага.
Аднак некаторыя вядомыя палітыкі, сярод якіх прыкладам Сергей Скрабец, Уладзімир Нестюк, Мікалай Статкевіч, Уладзімир Навасят ды іншыя, збіраюцца балятавацца па-за межамі адзінага спісу, а магчыма складаць яшчэ адзін спіс. Спадар Нестюк так тлумачыць сваё рашэнне.
Палітычная дзейнасць апазіцыі весь час мне ставіцца пад знак дэжавю. Гэта ўсё ўжо было. І стваралі адзіны спіс, і стваралі адзінага кандыдата, і ніколі не было адзінства. Таму што зараз практычна няма той эмоцыі палітычных партыяў, няма той магутнасці, на якую можна разлічваць пры падтрымцы на выбарах.
Анатоль Лябецька кажа, што гатовы спрачацца з такім падыходам. Але галоўнае, на ягоную думку, ў іншым. Наяўнасць адзінага спісу не выключае ўдзелу ў выбарах і іншых прэтэндэнтаў.
Таму, безумоўна, на акругах можа быць некалькі людзей, якія будуць пазіцыянаваць сябе як кандыдатаў з дэмакратычнымі перакананнямі. Але з другога боку мы будзем рабіць акцэнт на так званую чорна-белую сітуацыю выбарчай кампаніі. Гэта значыць, што ёсць спіс Лукашэнка і ёсць адзіны спіс аб'яднаных дэмакратычных сілаў. І людзі з адзінага спіса не будуць, канешне ж, канкураваць дэмакратычнымі кандыдатамі, а яны будуць канкураваць спісам Лукашэнка. Вось тут будзе ісці барацьба двух каманд, двух спісаў.
Палітолог Уладзімир Роўда лічыць, што беларуская пазіцыя цяпер як ніколі патрэбна адзінства. Таму пра асабістыя амбіцыі патрэбна забыць, цвердзіць палітолог.
Трэба дамаўляцца, трэба ісці адной каманды для насельніцтва. Трэба зрабіць усё, каб яно уяўляло сабой апазіцыю нейкай адзінай сілы. Таму я за спіс кангрэса, як найбольш легітымны, таму што ім бралі ўдзел асноўныя палітычныя сілы, якія належаць да апазіцыі. І лічу, што, скажам, уся вось гэтая як бы самадзейнасць стварэння там другога спісу, трэцяга спісу, гэта толькі на карысць Лукашэнку.
Лічыць палітолог Уладзімир Роўда. У савецкім судзе Менску пачаўся разгляд пазову камунальнай службы «Гар-Аўтадор» да арганізатару леташняга еўрапейскага маршу ў Менску. Камунальнікі хочуць праз суд атрымаць больш за 2 мільёны рублёў. Нібыта столькі ім каштавала прыбраць вуліцы Менску пасля еўрапейскага маршу, які прайшоў 14 кастрычніка 2007 году. У калькуляцыі стратаў праца прыбіральшчыкаў і тэхнікі, бензін і нават 4 скруткі туалетнай паперы. Перадае Алег Груздзіловіч.
У гар-аўтадоры палічылі, што плаціць за ўсё павінны заяўнікі еўрапейскага маршу. Гэта апазіцыянеры Віктор Івашкевіч, Анатоль Лябецька, Вінцук Вячорка, Александр Меленкевіч, а таксама маладзёвыя актывісты Змітер Хвідарук і Яўген Афнагель. Сёння ў суд прыйшлі Віктор Івашкевіч і Анатоль Лебедзька. Прадстаўнік Гаўтадору Светлана Навіцкая даводзіла, вас папярэдзілі, што трэба заключыць дамову на прыбіранне вуліц пасля шэсця, але вы гэтага не зрабілі, нашыя паслугі так і не аплацілі, таму мы і падалі ў суд. 2 мільёны рублёў прадстаўніца камунальнай службы прапанавала спагнаць салідарна з усіх 6 апазіцыянераў. Віктор Івашкевіч, як і Анатоль Лебедзька, задаволіць пазоў адмовіўся.
Я дзейнічаў цалкам адпаведна рашэнню Мінгарвыканкама. І пацвярджэннем таму ёсць тое, што я не прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне рашэння Мінгарвыканкама.
Доказаў таго, што Івашкевіч ці іншы заяўнік еўрапейскага маршу забруджваў вуліцы альбо сам заклікаў да гэтага людзей, Гаўтадор не падаў. Паводле Віктара Івашкевіча, Гаўтадор сам вінаваты ў сітуацыі, бо не даслаў арганізатарам еўрапейскага маршу рахунак на прыбіранне вуліц. Мы плаціць не адмаўляліся, заявіў суду Віктар Івашкевіч. Анатоль Лебедзька заўважыў, што прэтэнзіі ўзніклі чамусьці праз 2 месяцы пасля шэсця. Тут яўна палітычная замова, мяркуе лідар абяданай грамадзянскай партыі. Віктар Івашкевіч таксама звярнуў увагу на блытаніну з маршрутамі ў пазове Гаўтадору. Еўрапейскі марш заяўляўся як шэсце ад акадэміі навук да плошчы Вангалор. Так ён і прайшоў, але чамусьці нас хочуць прымусіць плаціць за маршрут ад касмічнай плошчы да акадэміі навук. Калі хто ішоў такім шляхам, то з уласнай ініцыятывы і па ходніках, тлумачыў намеснік старшыні Беларускага народнага фронту. Суду прыйдзецца яшчэ разбірацца з калькуляцыяй стратаў, якую зрабіў Гаўтадор, уключна з радком пра туалетную паперу. Хто ёй скарыстаўся? Удзельнікі шэсця, міліцыянты ці прыбіральшчыкі? Прадстаўніца арганізацыі патлумачыць гэтага не змагла і прапанавала выклікаць адмыслоўцаў. Павінны выступіць і іншыя заяўнікі еўрапейскага маршу, якіх сёння не было. Даведаўшыся, што адзін з адсутных, Вінцук Вячорка, знаходзіцца за мяжой, суддзя Сергій Баразна часова прыпыніў слуханне справы.
А зараз Змітер Бартосік пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Як вядома з афіцыйных СМІ, самыя шчаслівыя людзі ў Беларусі – гэта пенсіянеры, а найбольш задаволеныя жыццём, напэўна, тыя старыя, што жывуць пад Менскам, напрыклад, у вёсцы з вясёлай назвай Пухлякі. Пра тое, чым жывуць, што думаюць пра дзень заўтрашні і каго чакаюць у госці жыхары Пухлякоў, чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў Пухлякі адразу пасля выпуску навінаў. Дарога Стоўбцы, Капенгаген, Парыж, Мадрыд, Атава, Менск. Так называецца новая кніга серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя», якая толькі што выйшла з друку. Гэта мемуары старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Адным з першых дарогу прачытаў пісьменнік Уладзімір Арлоў. Сёння ён дзеліцца сваімі чытацкімі ўражаннямі.
Каля моего письмового стола на книжной полице уже давно стоит постовка с портретом святой Ефросинии, авторство якого належит Івонці Сурвілі. Теперь побач с постовкою заняла гоноровое место книжка Івонки Сурвілі «Дорога», якую я прочитал, напевно, одним перших. Я хочу сказать, что подчас читания мне не однойчи наведало такое незвычайное почуццё, як быццам я пью свежий соковислий берозовик. Дорога – это метафора богатого и пленного життя нашей выдатной суайчинницы. И дорога Ивонки Сурвилы для меня еще одно свечение европейскости нашего народа. Бо життёвыми пристанками Ивонки была и Сорбонна у Парижа, был Мадрид, адкуль наудзельнічала ў трансляцыі беларускіх радыёперадачаў. І Канада, Атава. І всюды Івонка Сурвіла заставалася беларускай і працавала дзеля Беларусі. Кніга чытаецца з аднолькавай вялікай цікавасцю. Але для сябе я вылучыў 3 раздзелы. Гэта раздзел Васіль Быков. Івонка цытуе ягоныя словы пра тое, што БНР – гэта свечка надзеі. Гэтая свечка свяціла Васілю Владимировичу на свеціць Івонцы і свеціць тысячам і, напэўна, ўжо мільёнам беларусаў. Наступны раздзел, які я чытаў з большай цікавасцю, гэта старшынёўства ў Радзе БНР. Мне вельмі блізкія разважанні і вонкі пра тое, чаму у 1918 годзе Европа не падтрымала незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Напэўна, сапраўды, у тым ліку і таму, што Беларусь тады яшчэ не мела такой свядомай дыаспары, якую мае цяпер. І свет не ведаў пра беларускі народ, як піша Іванка, так, як ведае сёння. І яшчэ адзін раздзел, які я з асаблівай увагай чытаў, гэта раздзел «Выдатныя жанчыны». У гэтым раздзеле Іванка піша пра сваю маці Эвеліну, пра Аллу Орсу Раману, пра Лёлю Міхалюк, пра Раісу Жугрышкевіч, пра іншых вядомых заслужаных прадстаўніцаў нашай дыяспары. Калі я напішу кнігу пра выдатных жанчын Беларусі, там абавязкова будзе раздзел пра саму Іванку Сурвілу, сёмага старшыню Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.
Уладзімір Арлоў пра кнігу ўспамінаў Іванкі Сурвілы «Даруга». А зараз званкі на свабоду. Слухачы каментуюць беларуска-амерыканскі канфлікт, выказваюцца пра зняволенне Александра Казуліна, прызыў у войска моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Афіцыйны Менск адклікаў свайго амбасадара ў Вашынгтоне ў звязку з дыпламатычным канфліктам паміж Беларусю і США. Ён звязаны з новымі санкцыямі адносна канцэрну «Белнафтахім». Каментары слухачоў.
Я мяркую, што США аддзавуць пасла, затым аддзавуць сваіх паслоў усе дэмакратычныя краіны, якія прытрымліваюцца правоў чалавека. І адзец застанецца толькі з Расіяй. Пры гэтым усіх паслоў Лукашэнкі дэпартуюць у Беларусь.
Слава Богу, что у нас такой замечательный президент, что он навел порядок. Цветнее наша Беларусь, расцветает, у каждого зависть берут. А вот у вашего Буша каждый день погибает под 50 человек. Захотел нашу Беларусь проклонить к ногам. Гитлер тоже хотел, да зубы поломал. Вот и нам недолго осталось этого Буша терпеть.
Выказванне каментуе намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Супраць Беларусі абсалютна ніякай агрэсіі не выяўлялася з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Адзінае патрабаванне, якое ёсць, выконваць агульна прынятыя дэмакратычныя нормы, паважаць правы і свабоду сваіх грамадзян. Ствараецца ўражанне, што мы з вашай слухачкай жывем у розных краінах. Якраз такі рэжым Лукашэнкі сотняў тысячаў ейных суграмадзянаў ставіць на мяжу выжывання.
Наступнае выказванне таксама на адрас уладаў Беларусі.
У народнай волі быў здымак асабнякоў у Драздах, якія належаць вышэйшым чыноўнікам. Гэта сапраўднае царскае сяло. Але за чые грошы яны пабудавалі гэтыя палацы? Не сваім жа розумам яны зарабілі гэтыя грошы. Калі гэтыя міністры ды другія чыноўнікі разумныя, дык чаму наша эканоміка трашчыць па ўсіх швах? І яшчэ, пабудавалі там і царкву для гэтых праваслаўных атэістаў. Нейдзе ж трэба замаліць свае грахі. Дык ці можа просты вернік прыйсці у гэтую царкву? Трапашка Алексей, горад Валозын.
Каментар старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі.
Вялікі жаль, царква сёння стала не асобным інстытутам грамадзянскага ўплыву, а звычайным аддзелам адміністрацыі Лукашэнка. Дарэчы, як і ўсё астатняе, і парламент, і суд залежыць ад нас з вамі. Ці толькі асобныя людзі будуць жыць у царскім сяле, ці ўся Беларусь будзе як царскае сяло.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення 8029391224. Працягваем праграму тэлефанаваннямі на розныя іншыя тэмы.
На Кубе 11 мільёнаў насельніцтва, з іх 1 мільён міліцыянтаў, заробак які складае 100 еўра ў месяц. Тады як у простых людзей 7 еўра. Вось чаму кубінцы дзесяцігоддзямі живуць у галечы і маўчаць. Нешта падобна адбываецца ў нас.
Калісті Лукашенко сказав, що у нас нема проблеми з призывниками у білоруське войско. Призиваються лепшие з лепших. Оказывается, казав правду. Служить Змитер Железниченко, на подыходе Франа Квячорка и Антос Калиновский. С тягом часу мы будем иметь соправдное белорусское войско.
Прогучав огляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працює и у гэты час.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 18.30. Тут Ганна Соусь. Протягиваем выпуск новин уповедомлениями, связанными с Беларусью. Президент США отдал данину памяти Ірині Казуліна, якая померла 23 лютого. Джордж Буш скритикував беларускі улади за тое, што яны датэрмінова не вызвалілі Александра Казуліна, каб той змог правесці апошнія дні разам са сваёй смяротна хворай жонкай. Такое стаўленне паводле Джорджа Буша ёсць праявай зверства. США заклікаюць і цяпер неадкладна вызваліць Александра Казуліна, заявіў прэзідэнт США. У Еўрапарламенце ў Страсбуры пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У Страсбур запрошаны старшыня Рады БНР Вонка Сурвіла, былы спікер Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч, а таксама Вінцук Вячорка, Лявон Баршыўскі, Мікола Статкевіч, Александр Мілінкевіч, Сергій Калякін, старшыня Бажу Жанна Літвіна, дачка экс-кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна Вольга. У савецкім судзе Менску разглядаюць пазоў сталічнай камунальнай службы да арганізатараў леташняга еўрапейскага маршу. Камунальнікі хочуць праз суд атрымаць болей за 2 мільёны рублёў. У Могилевской городской больнице подтвердили, что недавно была зафиксована смерть от голоду беспритульного 40-годового мужчины. Делегаты социального форума у Менску домовились створить экспертную комиссию, каб дать оценку якости и эффективности медпрепаратов белорусской вытворчести. У сэры библиотека «Свободы» 21-го стагодзя вышла с друку новая книга «Дорога. Мемуары старшини Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы». Вы слухаете новины Радио Свобода сегодня в свете. Во усходнем пакистанском городе Лахор у вынику двух выбухов были забиты як наименее 25 человек. Поводле ААН в Афганистане в 2007 году резко повеличилась колькость терактов и гвалтовных атаков. В американском штате Миссисипи сегодня проходят первичные выборы кандидатов в президенты США Демократичной партии. Сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон змагаются за право стать кандидатом. Сегодня в Мадриде на чыгуначнай станции Аточа отбылась жалобная церемония с нагодой 4-й годовины терактов. У вынику выбуху бомбы у пригородных техниках загинул 191 человек, каля 1800 были поранены. Эстония и Латвия заключают со злучшенными штатами погоднение об безвизовом режиме. На поўдні Іраку як найменей 16 чалавек загінулі і больш за 20 былі паранены сёння ў выніку выбуху на шашы Басра-Насірыя. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф падпісаў указ аб скліканні 17 сакавіка Нацыянальнай асамблеі і рэгіянальных парламентаў новага склікання. Былы харвацкі генерал Анте Гатовіна паўстаў сёння перад міжнародным трыбуналам у Гаазе. Яго абвінавачваюць у забойствах і жорсткім абыходжанні з мірным сербскім насельніцтвам у харвацкай краіне ў 1995 годзе. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск у нашем эфире праз паўгадзіны.
У эфиры Радио Свобода у празской студии Алена Радкевич. Про чвэрць гадзіны беларуская замежжа. Сёння гутарка пойдзе пра кангрэс новай беларускай дыяспары, сустрэчу моладзевых беларускіх актывістаў з краінаў Еўразвязу і ЗША. А зараз падарожжа свабоды. Сённяшні адрас, па якім накіраваўся Змізер Бартосік, вёска Пухлякі Менскага раёну.
Вёску Пухлякі Менскага раёну працаздольная моладзь пакінула даўно. Летам тут шумна і весела ад наплыву гарадскіх дзяцей і сталічных дачнікаў, а зімою тыя нешматлікія жыхары некалі вялікай вёскі збіраюцца на вячоркі, каб пагаманіць пра жыццё-быццё. Бабе Рэні, карэннай жыхарцы Пухлякоў, пад 80, але па жывасці яе гаворкі і рухавасці гэтага не скажаш.
Откуда такая назва? Пухляки.
Это, наверное, я не знаю, это подноготную. Наверное, некто заселился первый, пухляк. Ага. Потому что это годов 20-30 тому назад Тут по увёске пухляков только было.
А чем славились пухляки?
Перед пели красиво.
Это в какие годы?
Ну, это перед войной.
А что спевали?
Ну, давнейшие хором с подголосками такие. Давнейшие песни.
А в войну тут было затишно, тене?
Ой, тут было не затишно. Тут хат не палили. Али немцы останавливались отдыхать. Сгоняли нас по 10 семей в одну хату. Только как машины завернули, усе ванзелки, дятей на руки, корову руки там за поводы и на косачи. Ночью партизаны придут обирать, днем немцы. Ой, партизаны свои люди, еще гарчейшие гнали немцы. Как мама рассказывала, говорила, немцы шли уперед, как дитяти, яму браши и в очи гляди не моргай, Вера. А тогда, как начали партизаны, это тогда уже и немцы не верили. Говори ему в очи, что вот нема партизан, ничего, и я не верили. Вот там как до парадку были люди приучены.
Кольки не пытаюся у наших вязковых бабуляў про войну, тым больш пераконваюся у гениальности выслов'я Адамовича «Война под стрэхами». Менавіта под стрэхами сярод суседзяў і сваякоў і разгортваліся асноўныя драмы военной пары, без якіх картина Беларусі партызанской ніколі не будзе поўнай.
А в основном партизаны были из мясцовых, где это были окруженцы?
Не, местные.
Местные.
Ну, может, там и окруженцы еще были, я еще не помню, малая была. Mm. Али более своих. Так что говорить? Моя старшая сестра, разом ходили в школу, Санька таки дракон был. Мама выменила у немцев ботинки эти солдатские. Пойдут на танцы. Сашка говорит, Лариса, я у тебя сниму эти ботинки. Моя сестра Лариса выходит на ганок, а он с такого присадничка выходит, говорит, разувайся. Вот, соседи. Разом в школу ходили, разом гуляли. И все, снял ботинки, говорит, нам обутку не хватает.
А после войны с ним сустракались?
Так во разом жили, пока не померли.
И что, и заставалась крыўда якая?
Так он говорит, меня заставляли достать обуток. А что он, пойдет немца стрелять, как сдерти боты? Во, як было.
Может, я
безвластия было. Ну, что ходили, то ходили, может, як я там робили. А более сами себе глядели. Сколько войнов перешло через Беларусь. Mm-hmm. Беларусь же не станет на ноги, как война, и война, и война. И топчет нас, и топчет. Mm-hmm. Свое хозяйство за жизнь не устроишь, не то, что как государство. Так и топчемся.
Да недавнего часу ледь не полова пухлякоўцаў трымалі коров. Сёння у пухляках корову трымае только пани Тереза. Еще не старая пенсионерка, якая у молодости приехала сюда из заходней Беларуси. Яна працавала бухгалтером у калгасе, мела жигули и немалы рахунок на книжцы. Але лічыць, что сённяшнее жыццё лепшее за советское. Бо можно быть господаром самому сабе. Тереза продае молоко, творог, масло на старавілінскім бальшаку. У яе ўжо ёсць свая сталая кліентура.
Вы редкі чалавек. Вельмі многія ўжо ад кароў адмаўляюць. Гэта цяжка зараз трымаць карову?
Кармамі цяжаловат.
А яна дае прыбытак які?
Прыбытак, конечно, карову, і молоко, і масло прадаю.
Вы прадаюць его в горадзе?
Горад важіць праблемна. Там на Камароўкі большие проблемы.
Во-первых, и движение теперь большое. Раньше я запросто поеду на машине, и мне не было проблем. А теперь уже поехать на машине, я уже так это подумаю. Где поставить, во-первых, это же проблема у меня.
А вы сами за рулем?
Да.
Вот вы люди, которые живете со своей працей. На вашу думку, как в идеале повинна выглядать вот эта схема? Вы творца, и я покупник.
Знаете что, если бы государство платило человеческие цены, такие нормальные, мне бы лучше было поддать все это. Что это за цена за молоко? Литр молока теперь, наверное, 400 рублей. Это ж насмешка. В магазине 1200 вот на сегодняшний момент стоит. Так разве это такое молоко?
За кольки можно купить у вас литр доброго молока?
Нияко не секретно, 1200.
Ты ж 1200, але только молоко соправдное. А повезти его продавать у Минск, это нереально?
Ну, для меня теперь не, я не хочу. И возраст уже, наверное, во-первых. Во-вторых, автобусом теперь уже и проезд подорожал. Я раньше на своей машине, на Комаровку это было запросто, я же говорю. Но теперь проблема. Как это так вот собирали, допустим, если бы и по 1000 литр молока сдавали, я с удовольствием отдала бы государству. А так за что? За даром?
Сегодняшний адрес подорожжа у Свободы – вёска Пухляки Менского района.
У суседнюю хату до семейной пары Сергея Федоровича и Тамары Ивановны, якія хутка отзначат 60-годдзе шлюбу, пришла в гости сябровка, баба Ганна. Узрост усёй кампаніі разам складае 250 гадоў. Па тэлевізары ідзе праграма «Панарама», баба Ганна каментуе тэлекарцінку і чакае ў госці галоўнага персанажа тэленавінаў.
Мы падушыліся там, мы падавіліся, начальнікі ганіўся на свеце. І што яны нам далі? Офіцэнты, капіцэнты, гэтыя некія малыя, за што па 50 капеек зараблялі. Хадзілі па 3 кілометры на дарагаву на работу. Что мы видели доброе? Ничего не видели.
Сейчас же власть другая. Что ты хочешь?
Какая власть? Не надела,
сейчас капитализм строим, а не социализм.
Есть что-нибудь доброе? Ну там телевизор, я не ведаю.
О, у людей поглядишь, такие будинки красивые, какое еще красивое, как люди живут. Меня уже хабек сказала, отдайте вы дети, у меня уже престарелый дом. Там поглядишь, старички сидят, чистенькие, прибранненькие.
Вы хотите в дом престарелых?
Ну, хочу. Пошла, а что робить? Сыны не хочут заглядать, на чорта я им. Боже мой, боже, пошла 12 год жито жать вручную, шарпом. Зразу руки резала, не умела, ты покуль научилася. И по 18 соток выжинала, и по 16 жито. Ноги побираешь, босые, а вот же не было чего, ни денег купить не было. За что купить? Дарма ж еще было. Труда деньги, они палку некую поставят. Прожила 85 год, я ни туфельку не значила на ногах. Как на танцы сходить, бывало, вот теперь хотя молодежь еще. Босые ходили, ноги позбиваешь, пальцы крутишь, позаверчиваешь.
Вы бы бачылі, з якім замілаваннем глядзяць адзін на аднаго старыя закаханыя. Маладажонам ёсць чаму павучыцца.
57 гадоў вы жывёце разам.
Да.
І за 57 гадоў вы адзін аднаму не надакучылі, так?
Зачем мы?
Гэта цікава. А скажыце, а ў чым сакрэт?
Слухай, мы яшчэ нанач пацалуемся, ўсё, умілуемся. Зачем мы докуем? Мы, наоборот, привыкли
наоборот, рады,
больше, что вдвоем. А секрет такой, надо терпение, надо трудились, уважать один одного. Если один обидел, надо простить его. Я обидел, надо напростить. Вот так оно и клеится.
Все залили воля пополам. И хорошее, и плохое.
Да.
Что радует в жизни?
Пенсия.
Я нарадую?
Да.
Я нарадую?
Так мы живем на ей.
Так и наш малая с усим стала.
Ну, а что делать?
А что? Заикнулись там одна это 6,5% говорит, добавить.
Мне что не чувать, кажется, не добавили.
А теперь не чувать.
Забыл он на нас.
Да, нет.
Российский это еще даете, даете. А теперь Медведев это еще ездит.
Стоп, стоп, а при чем тут Медведев?
Ну, что в России добавляю еще президент.
А то в России.
Так это в России.
Его сегодня выберут. И он разумный, и он уже на собачен, я его возил. Путин его уже водит, 7 годов за собой водит.
Як вы добро разбираетесь в российской политике.
Скажем заняться.
Але яким бы насобачаным не был той российский Медведев, яким бы тяжким не было життё, якими б дурными не сдавалися начальники у той телескрыни, есть у вязковых старых одна светлая надея. До реального Александра Рыгоровича Лукашенки яна не мае аніякага дачынення. Гэта хутчэй галоўны станоўчы герой з перадачы «У гасцях у казкі» Робін Гуд і Дзед Мароз у адной асобе, якога з надзеяй чакаюць, але ўсведамляюць, што цудаў не бывае.
И хай бы хоть приехал, поглядел, поговорил, поглядел на телевизоре. Мне здесь поедет на неких старевиков. Нечто поговора, нечто с ними говорить. А до нас никто.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Раней па вёсках часта ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер мы засталіся сам-насам са спажыўкай аперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць два разы на тыдзень. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Еўрапарламенце ў Страсбуры пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У савецкім судзе Менску разглядаюць пазоў сталічнай камунальнай службы да арганізатараў леташняга еўрапейскага маршу. Камунальнікі хочуць праз суд атрымаць болей за 2 мільёны рублёў. У Магілёўскай гарадской бальніцы пацвердзілі, што нядаўна была зафіксаваная смерць ад голаду беспрытульнага 40-гадовага мужчыны. Дэлегаты сацыяльнага форуму ў Менску дамовіліся стварыць экспертную камісію, каб даць ацэнку якасці і эфектыўнасці медпрэпаратаў айчыннай вытворчасці. Вызначаны спіс са 110 асобаў, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца, сярод іншых прычынаў і тое, што прапановы на рынку цяпер значна перавышаюць попыт. У серыі «Бібліятэка свабоды» толькі што выйшла з друку кніга Івонкі Сурвілы. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Таліне адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары, сустрэча моладзевых беларускіх актывістаў з краінаў Еўразвязу і ЗША. Сустрэчы з удзельнікамі кангрэсу, пра зробленыя раней і новыя планы у сённяшняй перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Алесь Вінакураў, праграміст з Беларусі, вучыўся ў мараканскіх універсітэтах і цяпер працуе ў ЗША. Ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі, актыўнай і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. На пачатку сакавіка Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то гэта мы будзем, што будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, і гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
У першыя дні сакавіка адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары. У сталіцы Эстоніі, у Таліне, сабраліся моладзевыя актывісты з краінаў Еўразвязу, ЗША і Беларусі. Усе яны ўжо маюць досвед супольнай працы. Новая моладзевая дыяспара – гэта пераважна беларусы, якіх вымусілі пакінуць радзіму па палітычных прычынах і якія нязгодныя адмовіцца ад сваёй Беларусі. Вось як Андрэй Абозаў. Ён не можа паехаць у Беларусь, яго чакае там крымінальная справа за распаўсюд інфармацыі, якая ганьбіць гонар і годнасць прэзідэнта Беларусі. Андрэй, нагадаю, з ліку тых, супраць каго была распачатая крымінальная справа за сатырычныя мультфільмы пра Аляксандру Лукашэнку, тыя, што з'явіліся ў сеціве ў 2005-м. Тады аўтары раз'ехаліся па памежных з Беларусью краінах, а Андрэя затрымалі ў Расіі, у цягніку «Цвер Талін». Міліцыянты патлумачылі Андрэю Абозаву, што ён знаходзіцца ў федэральным вышуку як небяспечны злачынца.
Расійская міліцыя была ў шоке. На дакументах везде стаяла очень интересная следователь па асоба важнейшым делам Мінскай гарадской прокуратуры.
Андрэй сказаў міліцыянтам, што хаваецца ад палітычнага пераследу беларускіх уладаў за мультфільмы. Андрэю не верылі, пакуль не атрымалі факс з Мінску, які гэта пацвердзіў. І ў судзе пастанавілі, што затрыманы не можа быць выдадзены беларускім праваахоўным органам, бо ў расійскім крымінальным кодэксе няма такога артыкулу. У выніку Андрэй быў пад аховай праведзены да эстонскай мяжы, ён стаў першым беларусам, які атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі. Вось жа цяпер Андрэй Абозаў браў удзел у арганізацыі кангрэса новай дыяспары ў Таліне. 1-4 сакавіка мы размаўлялі ў апошні дзень кангрэсу. Ці ўдалося задуманае?
По результатам на данный момент я лічу, что атрымалось. Это молодые белорусы, и нам вельми легко рамі с собой наладить стосунки.
Наколькі гэта атрымалася, мы пабачым по нашай дзейнасці ў будучым.
А вам самому было цікава?
Так, вельмі цікава. Вельмі цікава, тым больш, што давно думаў пра тое, як бы штосьці такое зрабіць. Атрымалася, вынікі, ну, я спадзяюся, што гэта ўже ў вельмі блізкі час да сваёй вынікі.
Делегаты былі больш як з 20 розных арганізацыяў, партыяў і груп. Сабраліся моладзевыя актывісты альянсу «Маніфесту час перамагаць». У іх ліку беларускі моладзевы рух Амерыкі, «Бунт», «Ініцыятыва», «Паветра», «Погляд», «Трэці шлях». У ліку ганаровых гасцей – старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, скульптар Алесь Шатырнік, Якаў Гутман, старшыня ўсясветнай арганізацыі беларускіх габрэяў, прадстаўнікі старэйшага пакалення. Координатор третього шляху Павел Морозов з Естонії, ініціатор і основний організатор конгресу, каже.
Удільників було 25, вони приїхали, ну, амаль з 10 країн світу. Це і Європейський Зв'яз, наприклад, Швеція, Германія, Франція, так само США, так само з наших країн сусідок, як Польща, Литва. Ми хотіли значно більше, була можливість їх запросити значно більше, але ж 10-15 чоловік по тим чи іншим причинам не змогли, бо у когось з родними які проблеми, у когось дитя народилося, у когось проблеми з нашими гетьми владами і різні речі, тому але ж з іншого боку було вельми добре, бо була вельми комфортна для праці атмосфера, не вельми спад, але ж люди вельми-вельми різні, бо так було задумано, каб були не тільки ось як звичайно, це політики, чи тільки громадські діячі, але ж різні-різні білоруси, бо і були і журналісти, і представники громадських колов, і бізнесу, і політики, і, ну, вельми-вельми різні люди, які кожен свої позиції мог дати свій уклад у цей процес.
На хвалях свободы передача «Белорусская замежа», якую вязе Татьяна Поклад.
У ліку арганізатараў кангрэсу новай дыяспары, апрача беларускіх моладзевых суполак, эстонская арганізацыя «Новы шлях» для Беларусі, эстонскі інстытут знешняй палітыкі, група «За вольную Беларусь» эстонскага парламенту. Кангрэс новай дыяспары заснаваў новую ўзнагароду змагарам за свабоду, ордэн свабоды імя Кастуся Каліноўскага, зроблены з бронзы скульптарам Алесем Шатырнікам. Зміцер Дашкевіч, адзін з лідараў Маладога фронту, першым узнагароджаны гэтым ордэнам. Сімвалічная цырымонія адбылася ў Талінскім музеі акупацыі. Удзельнікі кангрэсу сустрэліся з віцэ-спікерам парламенту Эстоніі Крыстінай Ойланд, міністрам замежных справаў Эстоніі Урмасам Паэтам, эстонскімі, амерыканскімі, шведскімі дыпламатамі. Беларусы, якія сабраліся ў Таліне на кангрэс, маюць розныя палітычныя погляды. Што яны плануюць рабіць разам? У чым супрацоўнічаць, у чым каардынаваць свае дзеянні? У тых сферах ці на кірунках, у якіх яны ўжо і раней спрабавалі аб'яднаць свае намаганні. І цяпер на супольнай сустрэчы вызначыліся ў агульных каштоўнасцях, агульных стратэгічных мэтах. Павел Морозов з Эстоніі.
До чого ми прийшли, это то, что усе гэты люди, перш за все, могуть імкнуться до одной мэты. І гэта мета незалежная, демократичная країна Беларусь з рыначнай економікай і з беларускім народом, які навучився шанувати свою національну культуру, символи, історію, спадщину. І до гэтага кожен з нас готов долучиться і внести свій вклад.
А вось меркаванне моладзевага актывіста, які не браў удзелу ў кангрэсе новай дыяспары.
Для того, каб нешта рабіць, не трэба ўтвараць нейкі новы арганізацыі дастаткова тых, што існуюць.
Павел Хівук з Францыі пра кангрэс у Таліне не ведаў, пакуль не з'явілася інфармацыя ў прэсе. Павел – студэнт з Францыі, актывіст беларуска-еўрапейскага задзіночання, арганізатар пікета ў Парыжы і Брусэлі, многіх беларускіх імпрэзаў, актывіст беларускай царквы ў Антверпені, дзе ён вядзе нядзельную школку. Павел мяркуе, што аб'ядноўвацца без яснай мэты няма сэнсу, а калі ёсць канкрэтная праца, якая запатрабуе супольных высілкаў, будзе і еднасць.
Але справа в тому, що ніхто не хоче нічого робити. І коли просто тлумачить, чому чоловік нічого не робить, він каже, я не можу в цій організації працювати. Врешті старається своя організація. Це класичний підхід до справи. Я вже кольки на це наглядався. Або починають так само. Ось, до цього все було кепско, зараз ми будемо збиратися там і, як говориться, ударити кулаком по безпрацові, так би мовити. І починається там закидування пошти, там ми мусимо всі об'єднатися. Всі утворення робиться для того, щоб нечто робити. А що конкретно? Ніхто нічого не може потлумачити.
Це не те, що ми нечто нове пропонуємо зараз. Ми якби цю працю ведемо, але це допоможе нам об'єднати наші намагання і висілки, щоб це було більш праця скоординована.
Конгрес нової діаспори у Таліні зібрав активістів за межі Білорусі, які вже працювали разом, означає Олесь Вінокуров з США. Ён лідер організації, яка дає безплатні хостинги десяткам білоруських незалежних сайтів і допомагає їм технічно, яка ладить пікети, акції, імпрези, яка створила музей білоруського мистецтва у Нью-Йорку. У Америці шмат сапраўды активних білорусов, і на Конгресі магчыма упершыню зроблена спроба об'єднати активістів США і Європи. Тепер уже не тільки у віртуальній просторі.
Усі ці структури і організації існують, але має сенс, щоб це було просто скоординовано, коли, наприклад, ми лобіруємо яке питання, або ми спробуємо просунути це питання. І так само наші сябри там у інших країнах, щоб могли це просунути. Ось це істотно. Так що це вельми істотне питання, вельми істотне. Коли буде моцна діаспора, не глядячи на те, що режим там буде робити, це все одно заховається культура і мова тоді. Як це зробили ті ж українці, не глядячи на те, що був Совєтський Союз, але вони мали моцну діаспору в США, яка завжди стояла за незалежність, за мову і за культуру. Як тільки совєти зійшли, вони все це відразили. Так і нам треба зробити.
По виніках Конгресу нової діаспори прийнята декларація об наміри. План супольних дій прийнятий у трьох накірунках, яны взаємозлучені. Калі коротко сказати, гэта інформація, оборона інтересів демократичних сілаў і пропаганда білоруської культури за мяжой. Білоруські молодзеві активісти за мяжой свою дійністю з'являються, по сутності, демократичними амбасадарами Білорусі. Цяперашні режим – не представляє Білорусь, її культуру і національні інтереси, каже Алесь Вінокуров з США. Тому це робить молодіва діаспора. Один з виніків зустрічі у Таліні – план білоруської мистецької вистави.
Максимо у парламенті естонським і так само у Західній Європі, може у других ніяких країнах, і так само будемо спробувати це зробити у США. Це ми плануємо виставу «Суполки погоня». Плануємо, щоб це була така символічна вистава. Через цю виставу ми могли ніяк достучатися до тих людей, які знаходяться у керівництві других держав. І така назва прикладна – це «Мистецтво супердиктатури». Чому «Суполка погоня»? Тому що якби це частка Союзу мистаков, яка завжди змагалась за одраджень. І за те, щоб наших держава була незалежна, і щоб Білорусь жила. І тому ми плануємо це провести. Як ви ведаєте, з Білоруським музеєм у Нью-Йорку ми маємо добрий опит проведення цих мероприємств, маємо так само контакт, зараз основною працю ведемо. Так що це ми спробуємо таку зробити глобальну акцію, щоб про наше мистецтво довідалося якомога більше людей, так само, щоб урадити держав, які впливають на ситуацію, всі ці довідались про те, що відбувається на Білорусі. Я маю вельми добрий досвід. Мої давнішніх сесіб, такий Олександр Глейзер. І він це проводив, коли це є глибокий Совєтський Союз, і він проводив в Конгресі США виставу. Я, звісно, не називалась мистецтво супроти диктатури, але вона була, це була вистава мистецтва супроти того режиму, який панував у Совєтському Союзі. Це було вельми поспіхове, так що ми хотіли нечто таке зробити, як ситуація зараз це дозволяє.
Удільники Конгресу нової діаспори вирішили зробити його регулярним, зустрікатися штогод і створити поміж собою сітку взаємодіяння. Усі, кому гэта цікава, могуць даведацца больш на сайтах арганізатараў удзельнікаў, паглядзець фотаздымкі і онлайн-трансляцыі. Андрэй Абозаў.
Это не опушная встреча, будут еще. Это была спроба, насколько мы можем сотрудничать, насколько мы можем провести вот такие встречи. Я думаю, они будут далее, и далее будет больше молодежи. По выниках конгресса мы отчиняем сайт, и на нем же можно будет сконтактироваться с нами в любой момент. И мы откажем всем, кто думает оценка, как бы можно было продавать для Беларуси, находящейся за межами нашей республики.
Контакты и спасылки вы знайдете у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес поклад@вильня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
На хвалях свободы прогучала передача «Белорусская замежжа». Авторка и ведущая Татьяна Поклад. И на завершение этой полугодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач.
Лысая гора – другая по вышине кропка у Беларуси, после Святой. У старожитности Лысая гора лечилася мистичным местом, пристанищем нечистой силы. Сегодня на Лысой горы разместилася подворье Елизаветинского монастыра. Але слава у Лысой горы по-ранейшему недобрая. Про Лысую гору – черговая передача серии «Подорожжа свободы».